Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Egunon, edo gabon.
Bai.
Entzule, gabon nagore, eguerdion.
Eguerdion, asier.
Aixo. Ego, aztaiena indugu. Aztaiena omen da aztea, eta hau oroimen histerikoaren bigarren podcasta da. Beraz, temendik horrela dena erraz. Aurreko aztean, Jesukristoren adarreko zagarraren adarraren prepuzioa ze itzegin genuen, eta bide batez oroitu, ba, podcast hau iVoox, Spotify eta plataforma guztietan entzutea dagola. Baina azte honetan lapurrez hitz egin behar dugu, eta gainera lapurretan agian lapurrenak diren inguruan.
Ez dakit, baina behintzat tradizio handiko lapurretaz hitz egingo dugu, hitz egingo dugu espolioaz eta aktualitateko gai batetaz. 2005 urteko aktualitateko gai bat, eta da partenoiko marmolak, ez? Joan den urtea maieran, abenduan, bauri, komunikabideetan agertu zen, nola Greziako gobernua eta Britaniar museoa negoziaketetan ari ziren partenoiko marmoloiek itzultzeko Greziara. Baina, handi gutxira, ez, aurtengo urtarrilean, Michel Donnellan, Britainiar kultura ministroak ukatu egin du konbersazioak ere egon direnik, eta berriro ere, enegarren aldiz, berretsi du eskultura hoien jabe legitimoa haiek direla, ez, eta Britainiar museoan egon behar dutela. Orduan, nahi batzue, historia pixka bat egingo dugu, eta...
Zer parte noia ezagutzen dugu, bai. Mila milioi selfitan ikusi izan dugu, Greziako oporretan, baina eskulturak abian...
Ez, kondarren bageratzen da, baina gutxi. Kontua da, parte noiarekin batera, duela 2005 urte, Periklesek eskatuta, parte noia eta inguratzen duten, ez, eta paintzen duten eskulturak egin zitula Fidias Maisu handiak eta ezagunak. Guztira 175 metroko frisoa eta gero bi frontispizio handi horiek bete zitun. 175 metro.
Ja.
Claro, frisoak inguratzen du
dana.
Bai, eraikin guztia edo zuen. Ze kontua da, claro, bai denborak, bai elementu naturalek, eta batez ere veneziarrek, kalte pixka bat egin diote. 1687 urtean, bombardatu zuten, oso ondatuta geratu zen, bai eraikina bera eta bai eskulturak, baino eskerrak, gero etorri zen Lord Britaniar bat, erreskatean.
Beti, kolon ingelesak beste nobe beharrean lanian, ez da?
Hori da. Eskerrak eman berriko dizkiegu. 1806 Thomas Bruce, Elgingo kondeak erabaki zuelako ba, osorik zeuden edo ez, egoera honean zeuden eskulturak etxera eramatea. Kontua da garai hortan oraindik otomandarren menpe zegoela Atenas. Otomandarrek ez zioten inolako oztopori jarri eta greziarrei ez zien inor galdetu. Beraz, espolioa da. Hortan ez dago zalantzarik. Hor gauza bat, zera, partenoiko marmolei buruzko informazio bilatu nahi duenak, Wikipedian adibidez, Elginen marmolak bilatu beharko du. Sarrerak horrela du izena. Nik hemen partenoiko marmolak edo Finiasen marmolak aipatuko ditut, ba, beste atzera itelako ateratzen, eta ikusiko dugu zergatik espolio izateaz gain, erabakizun, hobeto errazago desmuntatzeko zati txikietan. Yeah. Zatitzea eskulturak. Batzuk desmontatzen erorintzien eta txikitu egintzien. Eta gero, Ingalaterrara eramaterakoan, itxasontzi zera mazituzten, eta itxasontzietako bat ondoratu egintzen, eta betirako galdu ziren pieza horiek.
Oso txukun.
Ara iritsi, eta 10 urtera, Britaniar museoak erosi zituen pieza horiek, eta orduan, ondo zaintzeko piezak errestaurazioari ekin zioten eta hasi ziren arraspatuta arraspatu eskulturak jatorrizko marmolaren ez kolore zuri hori bilatzeko. Kontua da marmol hori dela Atenas inguruko mendi batetik atuta daude, ez? Eta Penteliko menditik eta oksidotan oso aberatsa da zonalde hori eta orduan marmola jatorriz gorriska da.
Beraz, baina pentsa... gizon zuriek txuria nahi zuten.
Hori da, esta? Hori da. Begira ez dut hortan pentsatu.
Ja. Eta esango nuke, ba, greziarrak agian ez daudela oso pozik.
Ez, eta gaina hamarkada asko dara matzate ez horrekin borrokan. Eta borrokaren horren ikurra edo simboloa da Melina Mercury, ez? Melina Mercury ba, abeslari eta aktore ezaguna zen. Eta laurogeiko hamarkadan ere izan zen Greziako kultura ministroa. Eta, bueno, bere ospea eta bere eragina ez, erabili nahi izan zituen, pos hori ez, alegin diplomatiko berezia egiteko hori lortzeko, eta gero bera hilda ere senarrak ez, Jules Dassin zinemagileak hartu zuen pixka bat lekukoa eta jarraitu zuen borrokan, baina ikusten dugu, ez? Zenbat urte pasa diran eta oraintxe bertan ze jarrera daukan Britainiar imperioak, ez? Baino Melina Mercury jarraitzen du izaten hori, borroka horren ikurra.
Stelno è navio che teria e che tessera figlia Puftano sto limani e na che zio che teria e che tessera buia Usi se lana e joena che zio che teria e che tessera pedia
Asier, gai hau zuke proposatu zenidan, eta proposatu zenidanean, bidali zenidan artikulu bat oso interesgarria, ez, hainbat adituren iritzia jasotzezuna, aditu guztiak bat zetozen, pieza horiek greziarra direla eta itzuli behar dutela, baina haietako batek esaten zuen kontu zibili barra dagoela, kasuak banan-bana aztertu behar direla, eta arrisku handia dagoela espolio hitza gehiegitan erabiltzeko. Eta ni ez nago ados. Ze alde batetik kontuan hartu behar dugu espolioaren benetako dimentsioa, ez? Eta beste adibide ezagun bajarriko dut, Berlingo museoan dagoen piezarik nik ustet esanguratsuena dela Nefertitiren busto ederrori, ez? Eta bueno, Egipto eta Alemanian arteko gobernuen arteko hori tirabirak ere luzeak izan dira.
Hor ere bai.
Baina 1912an hartu zuten pieza hori Egiptotik eta eraman zuten Alemaniara eta horrekin batera, hau da, arpilatze txanda bakarrean beste 5000 pieza eraman zituzten. Orduan badaude, ba hori ez, partenoiko marmolak, Nefertitiren bustoa, oso kasu mediatikoa dira, ez? Oso simbolikoak dira, baina horien atzean daude milaka eta milaka eta milaka artelan eta, ez? Eta ondare historiko.
Abian guk bakarrik ezagutzen ditugu ezagunenak.
Hori da.
Hor dagoen zerrenda ez da makala, ez da?
Bai, eta gero... Baita ere, espolioitza gehiegitan erabiltzen dela, nik uste gutxiek erabiltzen dela, ez? Ze askotan, ondarearen lekualdatze horiek legalak dira. Legalak dira, pues, dokumentua daudelako, erosketa bat edo dantza bat egin delako, eta agiri batean jaso delako. Baina dokumentu horiek sinatzea, truke horiek, salerosketa horiek, beti edo gehienetan egiten dira oso baldintza desorekatuetan, ez?
Bai, mundua are alazan tala delako, seguruna, bai. Ez?
Britainiar museoan daude, dago Egipto eta India erdia.
Bai, da.
Louvren eta Frantziako museotan, Afrikako ondarea dago. Estatu batuetako museoa daude, Ego Amerika eta Mexikoko ondarez beteta. Eta alderantziz ez da gertatzen. Ez? Zuk ez daukazu Nairobin adibidez museo bat Frantziar impresionisten pintura esanguratsuenekin, edo inori ez zaio bururatu Stonehengeko harritzarrak hartu, zatitu eta adibidez Kalkutara eramatea, ez? Orduan kolonialismoaren, imperialismoaren eta espolioaren arteko lotura oso agerikoa da.
Bai da.
Orduan legezkoak dira truke, ez? Komila artean truke horiek, bai, zilegi dira, ez. Espolioa da eta lapurreta da.
Baina arpiatzea, lapurreta eta finean gizontzuriak hasta liuneko lapurtzea ez da hain kontu zarra, ez da? Ezaguna egiten zego.
Gaur, nun baite munduan espoliatzen ari dira, hortaran zalantzarik ez dago, eta oso ez adibideneko berria dauzkagu, adibidez Afganistango gerran, edo Siriako gerran, ez, urte batzu geroago, ikusi dugu komunikabide guztietan talibanek nola suntsitzen zuten ondarea, ez? Ba, Kabulgo museoa, edo Palmirako tenpluak, ez? Baina ikusi ez duguna da, ondarearen parte bat suntsitu bai, baina beste parte bat desagertu egiten dela.
O kasualitatea.
Bai. Eta gerora, agian pieza, desagertutako pieza batzuk agertzen direla...
Afganistanen ez hain zuzen ere,
ez da? Adibidez, estatu batuetako museo batean. Uh-huh. Eta museo batean agertzen diren bitartian, gaitzerdi, ze bestela esan nahi du, edo espekulazioan, bilduma pribatutan galduta geratzen direla, ez? Eta azkenian, hoie dira, legezkanpoko arte merkatariak. Eta etzaiela nahi falta, eta etzaie faltako.
Bazte gaizki den, ez da, nagore, ze mundua petrala dela badakigu, baina egongo alda ba, bueno, bere ondarea, zertxo bat zikiera badare, berreskuratzen edo ekartzen saiatzen denik, ez?
Bai, gaina podcast hau ez, tonu baikorrean bukatu neko nuke, bai, eta horre bi kasu jarriko ditut, ez, bat Mexiko, ze agian Egipto eta Grezia dira, ez, kasu ezagunenak,
bai.
Baina munduko ondare espoliatunetakoa Mexiko da. Eta azken urtean ari dira, ez, gobernutik ari dira alegin berezia egiten, eta pieza batzuk hasi dira tantaka, eta oso mantxo baino itzultzen. Eta beste adibidea da kontrakoa, hau da, Mexikoren espoliatzaile nagusia Estatu Batuak dira, eta Washingtongo Smithsonian Museoa ari da pixkanaka jarrera aldatzen, eta oraintxe bertan Beningo 29 brontze itzuli ditu Afrikara, eta orduan ez gara emozionatuko, ez? Baina behintzat hori, bidea pixka bat badirudi aldatzen ari dela, eta albaldin bada, harinago egiten baldin badute, hobeto.
Ba, kontutan hartzen baldin badugu, aipatu duzuna, dela ba, Alemaniarrek egun bakar batean 5.000 piezta eraman zituztela, edo bidai bakar batean, eta orain keinu gisa 29 itzuli Estatu Batu horrek, ba, zenbat milurte gehiago behar du justizia etortzeko, ez?
Bai, baina, bueno, tonu baikorrean bukatu nahi genuen, baina ezin dut, ez diatu duzten. Britaniak imperioak ez dituzten. Kontua da, gai hau prestatzen aritzela podcasterako, asinitzen ez, azken albisteak bilatzen, ez, gaiaren inguruan, eta topo ginuen Britaniar Museoari buruzko albiste batekin. Orduan kontua da, Britania Handiko Museoek, eta hoien buru, ez, gure British. Maitea, gomendio bat luzatu digutela. Eta da, momia zitzaitenakoan, momia hitza ez erabiltzea.
Ara.
Ez dute debekatu, eskerrak, baina hobesten dute pertsona momifikatu edo arrasto momifikatu erabiltzea.
Arrasto momifikatua.
Bai, hori asko ze respetuzkoagoa delako. Eta hortarako hainbat arrazoi eman dituzte, ez? Batetik, ba hori, ez? Nolabait ere, garai batean bizirik egon ziren pertsona horiek deshumanizatzea, ez? Gizatasuna kentzea omen da, momia deitzea.
Ara.
gainera badago orain fikziozko monstruo bat, momia dena, ez? Eta hori
bai,
ere
Hollywoodek pizkat ustiatu duna, bai.
Bai, baina adi Britaniar museoak gomendatzen digu momia hitza ez erabiltzea kutsu kolonialista omen daukalako.
Kolonialistek kolonialismoa inguruko, osea, irizpideak ematen.
Hori da. Daukate areto erraldoi bat museoan momiez beteta, biltegietan ehunka eta ehunka eta ehunka momia dituzte, eta horrek ez dauka nonbait kutsu kolonialistarik, edo zera, partenoiko marmolekin egiten ari direnak, ere ez hori ez da kolonialismoa.
Hizkuntza zitza egitea erreza da, baina diruaz edo ondareaz, kasontan, azkenean dirua da. Erakarpen turistikoa, talakoak, hori ja gian ezen beste.
Hori da, hori da.
Itzaldatzea.
Hori da, pertsona momifikatuak, eh? Hori da. Momifika horrela, horrela erabili beharko dugu.
Bekain, ba, horrengo aztean egon gara.
Hori da.
Ono? Hala, pertsona modifikatu guzti egita beste guzti ere, agurta.
Eta ez lapurtu.
Bai, mesedez. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu, Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.